AQSh g'aznachilik kotibi Bitcoin zaxirasi va Clarity Act bo'yicha bayonot berdi. AQSh g'aznachilik kotibi Scott Bessent Senat a'zolariga Bitcoin zaxirasi va raqamli aktivlar jamg'armasini tashkil etish bo'yicha ishlar davom etayotganini ma'lum qildi. Hozirda AQSh hukumati 328372 dona Bitcoinga ega bo'lib, ularning qiymati 215 milliard dollarni tashkil etadi. Bessent shuningdek raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi Clarity Act loyihasining ahamiyatini ta'kidlab, qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Oq uy ma'muriyati ushbu qonun loyihasini yozda Senatdan o'tkazishni rejalashtirmoqda.